Základy křesťanského života 3. Víra, vítězství nad hříchem, zkoušky. To je takový trošku tajemný nadpis toho dnešního povídání. Minule jsme mluvili o moci nového života, o tom znovuzrození, což je jedna z nejšokujícnějších věcí vůbec v křesťanství. Dneska začínáme vírou, to jsou vlastně tři části toho povídání. Víra, vítězství nad hříchem a jak obstát ve zkouškách. Nemyslí se tady školní zkoušky, i když ty taky můžou být zkouškou. Jo? Ta víra je něco úplně klíčového v křesťanství. A dokonce nejenom křesťanství. Ale ve vztahu k Bohu je víra rozhodujícím momentem. Když se podíváte do Bible v listu Židům, 11. kapitola 6. verš, bez víry není možné zalíbit se Bohu, protože ten, kdo k Bohu přichází, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Takže tady vlastně je určitá podmínka. A je to černé na bílé, když nevěříme, tak vlastně nějakým způsobem ten přístup k Bohu je pro nás zatracen. Takže jsme zvaní k té víře a ta víra, o které se tady mluví, je, máme věřit, že Bůh odplácí těm, kteří ho hledají. To znamená, že to má cenu, musíme věřit, že to má cenu ho hledat, že se nám ozve. A potom taky, že je. Jo? Takže nezačínáme na nule, chce to od nás nějakou iniciativu. Jo, to je zajímavá věc a k tomu jsme zvaní a Bible je otevřená kniha a tohle to vlastně nám férově říká. Ježíš řekl, Jan 5. kapitola 24. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život, a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. To jsem já znal, že věděl jsem, že ta víra je důležitá, ale když jsem se setkal s křesťany poprvé v životě, tak vlastně jsem nevěděl, jak věřit, jak to udělat. Zažil jsem, byl u mě vedoucí mládeže, který byl mladším, bylo to za komunismu, vrátil jsem se po výšce z vojny, a on mě říkal takové věci, které byly pro mě překvapivé. A já jsem věděl po tom prvním setkání, že potřebuju věřit, ale to on mě ani neříkal, ale já jsem to věděl. A protože v té víře je ten kontakt s Bohem, ale jenom, že jak to udělat. A tak jsem si myslel, že třeba ta víra se nějakým způsobem se mnou stane. Že prostě tak, jako žiju, a najednou, že budu věřit. A to se potom modifikovalo, takhle vlastně to nebylo. Když se podíváme do písma, definice víry. Víra je podstata věcí, v níž doufáme, důkaz neviditelných skutečností. To je v listu Židům 11.1. Vůbec ten list Židům je hodně důležitý pro víru, protože tam jsou popsáni lidé víry. No tak, co to je podstata věcí, v níž doufáme? Že to je základ toho, co máme, jakou máme naději, jaký máme výhled pro svůj život. Jo, takže to, čemu věříme, určuje to, kam v životě jdeme. Je to, často se to projeví v extrémních situacích. Byl zakladatel takové celé větve křesťanství, velmi vlivný člověk, John Wesley, který v první půlce 18. století jel do Ameriky na misi za Indiána. Jo, chtěli obrátit na víru. A byla bouře na moři, tenkrát se tam putovalo 3 neděle, když to dobře jelo. a byla bouře a on měl šílený strach o život a všichni, kromě takové skupinky lidí, což byli naši německy mluvící krajané, moravští bratři, kteří taky tam jeli na misii, ale oni měli pokoj, prostě se nebál. A ten Vesli to vůbec nedokázal pochopit. Jak je to možné, že když jim jde o život, a oni mu to vysvětlovali, že když by umřeli, že budou s Bohem a že to je vlastně ještě lepší. A ten Vesli si k tomu napsal, jel jsem do Ameriky obracet Indiány, ale kdo obrátí mě? Jo, ten člověk prostě tu víru neměl. A v takovéhle vypjaté situaci se ta víra, nebo to, z čeho to ty životní hodnoty a postoje vyplývaly, tak se to projevilo. A ti lidé, ti Moravané, tak ti tu víru měli a ten Vesli tu víru neměl. Ale když bylo sluníčko, tak se to tolik neprojevovalo. Jo, naopak ten Vesli znal lepší Bibli než oni a uměl lepší mluvit a tak. Taky se to pozná, jak žijou lidé kolem nás, jo? O co jim jde kvůli nějaké své výhodě, jsou schopní lhát, podvádět. Proč? Protože vlastně ta jejich víra jim to umožňuje, protože oni vlastně věří v sebe a nemají nějaký ideál. Jo? A vůbec s nima neopovrhuju, protože já jsem byl taky takový. A právě proto přišel Ježíš, aby nás měnil. Ale vůbec nemám žádnou iluzi o tom, odkud vychází. Jo, ale ta víra je strašně důležitá. Ta rozhoduje. No a potom v té definici ještě je to důkaz neviditelné skutečnosti. To je taky zvláštní věc. Někdo říká, dej mi důkazy a budu věřit. Ale tady je to naopak. Nejdřív věříš a pak jsou důkazy. Jo, takže to je jeden z těch mnoha paradoxů. Nejdřív ti lidé věřili Ježíšovi a pak se projevilo, že jsou uzdraveni. A vždycky Ježíše chválí, že měli tu víru. Jo? Takže to jsou zvláštní věci. V písmu se píše, žijeme vírou, ne tím, co vidíme. 2. Korinským 5.7. To znamená, že tady je, může být i určité napětí mezi tím, jakou máme zkušenost, tím, co vidíme a mezi tím, čemu věříme. Ale právě to, čemu věříme, nás přenese přes nějaké turbulence tím žádoucím směrem, když máme tu víru. Ježíš chválí ty lidi tvá víra tě uzdravila. A to je taky zajímavá věc, co? Že Ježíš neříká, já jsem tě uzdravil tou vírou, ale říká, ne. Říká, tvá víra tě uzdravila. Jo, jak si váže těch lidí a jak vlastně povzbuzoval i nás, protože to čteme, že, jo, že vlastně jsme nějakým způsobem na tahu, abychom my věřili, ne, že se to tak nějak jako s náma stane, nebo že nám to padne do klína, ať víme nebo nevíme. Mám takový obrázek, který je zjednodušený, jo? A který vlastně něco ukazuje o té víře. Je to obrázek vláčku. Není to všeobsahující, jo? Není to po všech stránkách správné, ale mám to rád, protože to něco ukazuje. Jo, je tady nakreslí lokomotivu. Ta lokomotiva sama o sobě nic neznamená, protože to je vlastně o ten vláček. Jo? A ten vláček, ten vagón, první vagón za ním je
Savíra. To bych nazval víru, jo? Ta víra musí někam směřovat.
Víra sama o sobě, to je strašně slabá věc. Může se to vychýlit, může se to změnit. Ale když víra vychází z něčeho pevného, tak potom přenáší hory a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu, jo? Protože někteří nacisté byli silně věřící, ale měli špatnou víru, že jo? A to potom znamenalo ničení. Křesťanská víra vychází z jediné věci, a sice z Bible.
Já napíšu Boží slovo, jo?
A cokoliv nevychází z Bible, tak vlastně není křesťanská víra. I když to třeba vypadá dobře. Strašně důležité jsou pocity. Na pocitech nám záleží, že jo? Ale nemůže naše víra stát na pocitech. Prostě nebylo by to dobré. No a to je právě ten, jak to udělat, aby přišel ten výsledek té víry. Protože nemocný touží po uzdravení. Jo, a to uzdravení přijde, ale ta víra je tou podmínkou. Jak to Ježíš říkal, víra tvá tě uzdravila. Takže když je ta víra,
tak na základě té víry nějak budeme jednat, jo? To se třeba projevilo tím, že ti lidé věřili a šli tam, kde je Ježíš. Jak bych to řekl, skutky, jo? Něco udělali, nebo skutek, jo?
Něčemu věřili a proto něco udělali. No a teprve potom přijde vlastně ten výsledek, o který v podstatě šlo.
A sice to je takovýhle vagónek, no už se mě tam vejde jenom malý, jo? Ale dal bych mu takovou nějakou horu, protože to je teprve vidět.
Ten skutek je taky vidět, ale to ještě není to, co hledáme. A tady, tady bych to nazval,
no prostě výsledek, jo? Třeba to uzdravení.
Je to složitý? Není to složitý. Ale je to nečekané, protože my bychom chtěli ten výsledek nejdřív, pokud možno bychom se chtěli bez tohohle toho všeho obejít, jsme schopni udělat nějaké skutky, ale ta víra je neviditelná a to Boží slovo je taky neviditelný a to je opravdu ten klíč. A všechno, o čem budeme mluvit, co vychází z písma a co má Bůh pro náš život připraveno, tak vlastně funguje tímhletím způsobem. Něčeho se držíme, a sice Božího slova, nějakého třeba konkrétního výroku, věříme mu a jednáme na základě toho. A potom přijde ten výsledek. Někdy hned, někdy později. Zažil jsem to u dcery, když byla maličkatá, děti je asi 31, ale to byla malá holčička, asi 4 nebo 3 a byla ve vaně, koupal jsem jí, pustil jsem vodu, ale ta voda tekla hrozně horká. Tak ona ucukla a byla nerada, jo, tak hned jsem to vypnul a teď jsem jí to vysvětloval. To je proto, že jsme pustili jenom tenhle ten kohoutek a když pustíme i ten druhej, tak se to nakombinuje a ona tomu vůbec nerozuměla. Vůbec. A já jsem to teda pustil, zkusil jsem, že to je dobrý, jo, a viděl jsem, jak to v ní šrotuje, jestli mě může věřit, protože ten kohoutek byl pořád jenom jeden a předtím tam tekla ta horká voda, jo, ale nějakým způsobem už měl se mnou nějakou zkušenost, prostě, že jí táta má rád, že jí dává dobrý věci, že jí dobře radí, tak po chvíli opravdu do toho šáhla, jo, a to jsou tyhle ty kroky. Bylo tady tátovo slovo, trvalo to chvíli, než si řekla, fakt tomu můžu věřit, protože ještě nikdy mě táta nepodvedl. Potom byl ten skutek, že to opravdu vyzkoušela, že tam šáhla. No a ten výsledek, že to viděla, že to funguje, že se to naplnilo. Kdyby tam nešáhla, nikdy by to neměla ten výsledek. Jo? Takže takhle jednoduše ta víra funguje a ta víra je něco víc než něco, co se takhle dá technicky popsat. Je to opravdu ten vztah, tak jako u té Johanky rozhodoval ten vztah ke mně, na tom to všechno stálo, tak tady právě to rozhoduje ten náš vztah k Bohu, jestli jsme se rozhodli mu věřit a jestli v tom chceme jít dál. Takže ta víra je takováhle jako civilní. Nejde o nic jiného, než o vztah k Bohu. Jsou techniky víry, jo? Možná i nějaký křesťani mají nějaké techniky víry, ale rozhodně nějaký léčitelé a podobně, ale v křesťanské víře jde o vztah k Bohu a o nic jiného. A nic nemůže pomoct. Když toto není, tak nic nemůže pomoct. I když Pán Bůh někdy dělá zázraky i pro lidi, kteří mu nevěří. Jo? To se prostě tak stává, protože je opravdu dobrý. Ale pro nás je to tak, hledáme tuhle cestu. No. Je takovým slavným místo v písmu, které by mělo být vždycky zmiňováno o vztahu víry a skutků. Efeským 2.8. Vy jste zachráněni milostí skrze víru. To znamená, že jsme uvěřili tomu, že Ježíš nesl trest za naše hříchy. Jo? To je ta víra. Ježíš nesl trest za naše hříchy nezávisle na tom, jestli tomu věříme nebo ne, ale my jsme zachráněni tím, že tomu věříme. A ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. To je krásný, osvobodivý. Pokud se křesťani chlubějí, nedává to smysl. Kdo jiný než křesťan velmi dobře ví, nebo by musí vědět, že si nic nezaslouží, protože byl hříšník, který si zaslouží tak akorát tu smrt. Ale všechno je navíc, všechno dostáváme navíc. To, že třeba jsme k něčemu obdarovaní a já jsem ochotný vsadit velkou finanční částku na to, že úplně každý z nás jsme obdarovaní. A to dokonce jedinečným způsobem. No. Tak prostě to není naše žádná zásluha. Protože my jsme, možná jsme na tom pracovali, ale dostali jsme to v genech, ale i to, že jsme na tom pracovali, tak vlastně je milost, že jsme na to mohli pracovat. Jo? Takže tohle je ten křesťanský pohled. Takže není to na základě skutku, a když by ty skutky byly, měli tu přednost před tou vírou, tak bychom se mohli chlubit, mohli bychom být nafoukaný, ale jenom, že tak to není a nikdo nemůže být nafoukaný. A pokud je někdo nafoukaný a vy jste s ním v kontaktu, třeba v práci, váš šéf nebo něco takového, tak vy víte, jak to je. A dává vám to sílu, nadhled, ale taky pokoru, může vám ho být i to a chcete mu nějak pomoct. Jo? Třeba. Ale ty skutky jsou důležitý a to je zase u Jakubův list 2.14. Co je platné, moji bratři, říkali někdo, že má víru, ale nemá skutky, může ho taková víra zachránit? Jo, to je trošku rozpor, ale není to rozpor. Protože jestli máš víru, musí se to projevit. A jestli se to neprojeví, tak vlastně tu víru nemáš. Takže ty skutky a víra jsou nerozlučitelně propojený. Ale může se stát, že člověk má jenom skutky a může se stát, že má chvilku jenom víru, ale jak se to neprojeví, tak to jde všecko do háje. A víra má přednost, protože je to svoboda. Když nemáme žádnou zásluhu, když víme, že všechno jsme dostali, jo, je to svoboda. Takže takhle bych plus minus stručně popsal, co to je víra. Teďko k tomu vítězství nad hříchem. Všecko už bude na tomhle tom principu. Že máme nějaké boží slovo a když se ho držíme, když se podle toho zachováme, tak se to projeví v našem životě. Na tom prvním setkání jsem říkal, že hřích je strašná věc a že naše nebezpečí je, že nám to nebude docházet, protože jsme schopni si spoustu věcí omluvit a ten hřích vnímáme, když ho někdo dělá proti nám, ale když my děláme třeba to samé proti někomu druhému, tak jsme schopni si to omluvit. Tak už prostě funguje. A říkám, a trvám na tom, že hřích je horší, než si myslíme. Jo, to se týká i mě. Teorie hříchu, já ji mám dobrou, jo? Ale pořád je horší, než si myslím, nebo než jsem byl schopný pochopit nebo prožít. Můj hřích byl tak hrozný, že Bůh musel poslat na smrt svýho syna. A to ukřižování, to byla strašná věc. Jo, a to je vlastně obraz, jak je ten můj hřích závažný. Jo, takže když jsme v kontaktu se hříchem, tak pořád pamatujeme na to, že jsme ohroženi tím, že si budeme myslet, že není tak nebezpečný, jako ve skutečnosti. Proč vlastně se vypořádat se hříchem? Ten hřích je opravdu ničivý, ohrožuje nás. Každýho z nás ohrožuje a může nás ohrozit, zničit. Jo? Takže na hřích pozor, je to ta nejnebezpečnější věc na světě, s kterou se můžeme potkat a s kterou se musíme potkávat. No a písmu je psáno, že si to musíme přiznávat, že s hříchem máme problém a že řešíme. 1. Janova 1.8 řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe. Jo, to je naprosto natvrdo řečeno, zvlášť když nám trošku dojde, jak je to úžasná věc mít věčný život a všechny hříchy odpuštěné, tak vlastně bychom se mohli nafouknout, ale proto ten Jakub píše takovouhle věc, když říkáme, že hřích nemáme, tak klameme sami sebe. No a co uděláme s tím hříchem? Už jsem tady mluvil na obou těch setkáních, jsem připomínal, verš 1. Janův list 1.9, jo? Moc doporučuji naučit se o zpaměti. Jestliže vyznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Jednoduchá věc, je to zase jako mezi otcem a dítětem, je to vztah a hřích zraňuje našeho Otce v nebi a proto je úplně normální, že poprosíme o odpuštění. Takže to je taková, bych řekl, úplně klíčová věc, co udělat, když zjistím, že jsem zhřešil. Jak je to lidi zřešej a potom jdou ke zpovědi a mají to v pohodě. Tam je ten problém, že řešit a kalkulovat, schválně zřešit a kalkulovat tím, že mě to bude odpuštěno, to nefunguje. A lidi, kteří vstoupili do toho vztahu s Kristem, tak tohle to nikdy neudělají, pokud mají tu víru zdravou. Jo? Prostě nikdy. Dělám spoustu hříchů, zvlášť v oblasti vztahový, jsem necitlivý k lidem, jo, a nedokážu porozumět jejich potřebám. A to je prostě dnes a denně, co se týče mých blízkých lidí, ale nikdy to nedělám schválně. A právě, že tím znovuzrozením, o kterým jsem mluvil minule, když nám Bůh dá toho svého ducha, který funguje úplně opačně, než jak jsme na tom byli předtím, tak se to změní. Dřív, před tím znovuzrozením, člověk měl nějaký bariéry, měl nějaký hodnoty, které nepřekračoval. Nikdo není úplně své volny. Ani ty nejzludnější politikové, jako Hitler a podobně. Jo. Ale takový bych řekl, typický nevěřící člověk má postoj. Nesmím, ale chci. Ví, že něco není v pořádku, nesmí, ale chce. A když jsem uvěřil, tak jsem to úplně prožil a strašně to překvapilo, že najednou jsem viděl, že můžu, ale nechci. Myslím si, že máte mnozí tuhle tu zkušenost a pokud ji ještě nemáte a uvěřili se, tak ono to přijde. Vlastně ta obrovská svoboda, ale ta zábrana není venku, ale ta zábrana je najednou vevnitř. Že může mě něco lákat a já jsem vlastně, dřív jsem fungoval tak, že jsem viděl, že z nějakých společenských věcí, jo, to je neúnosný, u různých takových věcí. Když to potom, když se to změnilo, tak ta zábrana nebyla venku, ale přesunula se dovnitř. Já jsem viděl tohle fakt. To taky odpovídá tomu, co napsal Pavel v 1. Korinským 6.12. Všechno mohu, ale ne všechno mi prospívá. Jo? A ta obrovská změna, ten nový život, se projeví tímhle způsobem. No, takže když zřeším, tak hřích vyznám a poprosím o odpuštění a přijmu odpuštění. Někdy si lidi myslí, že to odpuštění si musí nějak jako zasloužit, že je potřeba se nějak modlit nebo něco takového, jo. Hodně se modlí, ale v tom to není. Ten Bůh odpouští hned, když vidí lítost, a lítost je, když bych byl znovu v té situaci, tak bych to nechtěl udělat. To je lítost. A když to Bůh vidí, hřích je odpuštěn. A když není lítost, tak vlastně to člověk ani nepokládá nějak za hřích. Jo? S tím se před Bohem nemůžeme ukázat, ale věřím, že je pro nás přirozené hříchu litovat. No. Jak to funguje, je tady takový velmi důležitý text Římanům 6 od 2. verše. Jak bychom my, kteří jsme všichni zemřeli, v něm mohli ještě žít? To se vracíme k tomu, o čem jsem mluvil minule. Že jsme v Kristu zemřeli tomu všichni. Tím, že byl Kristus za ten všichni potrestání, tak zároveň se stalo, že my jsme v něm tomu hříchu zemřeli. Zvláštní symbolika, ale i realita. Funguje to ve víře. Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt. To znamená, že nejenom on zemřel za nás, ale my jsme zemřeli v něm. To se ukazuje v tom křtu. Smrt a pohřeb. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce zkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. No, to byl ten obrázek minulý, smrt, ztotožnění s Kristem ve smrti, ten pohřeb a teďko to vzkříšení, které pokračuje a které žijeme, zatímco Ježíš na nás čeká v nebi, jo? Ten nás předešel, tak my tam půjdeme až po nějakých oklikách, jo? Ale znova se opakuje se to, co jsme zažili nebo přehráli v tom křtu, tak se opakuje v našem životě. A tady je to shrnutý a víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby bylo tělo hříchu zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Je to logická věc, protože mrtvola nemůže řešit a my se hlásíme k tomu, že jsme zemřeli. Jo? A věří, když tomu věříme, tak se to skutečně projevuje. Vemte si, že někdo zemřel, nějaký opravdu zlý člověk. Jo? Zemřel a je od něj pokoj. Nemůže. Ale jenomže my nějakým způsobem stejně žijeme, že jo? Byl tady ten pohřeb v tom křtu, ale teďko nějakým způsobem žijeme, jo? A to je právě, co nás zachraňuje. To je ta víra, které se můžeme v tom držet. Sice žiju a velice dobře žiju, nebo funguju, ale zemřel jsem, ten starý člověk zemřel a já už nemusím řešit. Neříkám, že neřeším, ale nemusím řešit a myslím si, že když žijeme a věříme, tak se to opravdu mění. A lepší se to s náma, jo, co se týče toho hříchu. Někdy to nejde plynule, ale v určitých skocích, jo, že potřebujeme nějaký průlom nebo něco takového, ale můžu říct na sobě, podle sebe a podle lidí, co znám, že opravdu jsme někde jinde, než když jsme uvěřili. Zatímco lidi, kteří neuvěřili, tak jsou na tom často spíš hůř. Jo, že se to zhoršuje, že se to sčítá. No a tady je taková praktická finta. Moc doporučuji přečíst si tu, abyste si přečetli tu 6. kapitolu listu Římanů. Je to opravdu náročné, jo, a já to tady musím probrat za 5 minut. Ale jsou to věci, které jsou opravdu praktické pro život. Jo? A tady píše ten Pavel v 11. verši. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši našem Pánu. Považujte se, věřte tomu. A tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, abyste poslouchali jeho žádosti. Jak se to děje? Děje se to tou vírou, že věřím, že jsem umřel hříchu. Že nepotřebuju dělat zlou věc, kterou jsem dělal před tím obrácením, anebo i po tom obrácení. Jo? Ta víra úplně rozhoduje a zažijete to, že to je úplně jiná věc. Že vlastně tam už není diskuse, když jste mrtví a věříte tomu, tak už se nemáte o co přetahovat, protože jste prostě mrtví. Takže ten Pavel tady píše, tak i vy se považujte za mrtvé hříchu. No je to jako počítejte s tím, no, úplně matematicky, nebo kalkulujte s tím. A to vlastně je ta víra. Takže to je hrozně zvláštní. Potom tady píše, umrtvujte své údy, které jsou na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství. Vy jste tak kdysi jednali, když jste v ní žili. Ale nyní odložte to všechno. To neříká lidem, který mu nevěří, který nevěří Kristu, ale to říká lidem, který Kristu věří. Protože říkat to lidem, který nevěří Kristu, tak to je trošku jako operace na mrtvole, protože tam se to nemá čeho chytit. Když to člověk, který uvěřil, tak tam to prostě funguje, že ten nový život nás přenese přes tyhle věci a máme tu svobodu. Ale zase musíme tomu věřit a jednat podle toho a pak se to projeví. Křesťanský život není přemáhání. Není to přemáhání. Je to v podstatě, bych řekl, radostná, svobodná zkušenost. Pokud je pro vás těžké žít ten křesťanský život, tak něco ještě nefunguje. Jo? Rádi si s váma popovídáme klidně individuálně. To jsme k dispozici. No a tady mám takovou věc, která jedna z nejhůř interpretovaných věd písma. Ježíš pak říkal, je to u Lukáše 9, 23 až 25, ale je to i v jiných evangeliích, ještě v jednom evangeliu. Chce-li dojít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. Vždyť co člověku prospívá, když získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahubil. Takže nést svůj kříž, to je prostě téma různých i špatných kázání, většinou špatných kázání. Jo. Musíme se ustrojovat, musíme se přemáhat, musíme střípat zubama, je to nepříjemný. Jo? Ale ten kříž znamená něco jiného. Kříž je popravčí nástroj. Jo? To je jako, kdybyste řeklo, ať si každý nese svou oprátku na krku. Jo? Něco takového. Kříž byl popravčí nástroj, nic jiného, takže to neznamenalo skučet. To znamenalo prostě zemřít. A tohleto Ježíšovo vyučování vlastně předjímá to, že jsme zemřeli. A to, když neseme ten kříž, tak to znamená, že tomu věříme, že jsme zemřeli. A když tohle to máme, tak potom neskřípeme zubama, ale naopak máme svobodu. A projevuje se to v tom životě v různých věcech. Jo, takže jeden z takových náboženských omylů se snažím tady napravit a vám vymluvit, jo. No. Ten kříž nemůže jít nemoc, nemoc není popravčí nástroj, nemůžou to být těžké okolnosti, naopak, to když vezmeme ten kříž každý ráno, tak nám to pomáhá se přenést přes ty okolnosti. Jo? Okolnosti můžou být těžké, ale když jsme mrtví, když nesem ten kříž, tak se to na nás nechytá. Jo? Je to úplně opačně, než jak to většinou bývá vykládáno. A teďko přicházím k poslednímu kousku a sice k těm zkouškám. Zkouška je hřích nebo není hřích. Pokušení je to hřích nebo to není hřích. Co myslíte? Vím o Petrovi, že on to ví. Ale v některých církvích se vyučuje, že to je hřích a vlastně to byl kdysi, když jsem přišel do našeho sboru někdy bylo to v roce 84, tak právě říkal ten kazatel, že tohle to objevili, že vlastně ta zkouška není hřích. A když přijde nějaké pokušení, že prostě když jde to zvenku, nepřijali jsme to, tak nemusíme z toho mít špatné svědomí. Nejhorší je, když se na to pokušení chytneme a už se k tomu jako připojíme, tak pak už je to hřích. ale právě cílem té zkoušky nebo toho pokušení je, abychom se k tomu hříchu snížili, ale když přichází to pokušení, to ještě není hřích. Jo, takže ten kazatel vysvětloval, jo, že v řadě společenství křesťanských lidí se trápějí čistě proto, že mají pokušení, mají erotický sny, jo, nebo jsou jako
závistiví,
nebo přichází ta závist, jo, protože závist je špatná věc, když se k tomu připojím, když jsem to už já dozávím. Ale když přijde nějaká výzva k té závisti, tak to není můj problém, ale ten problém začíná, když opravdu bych chtěl to, co má ten můj bohatší soused nebo něco takového. Takže tohle je velice důležitá věc. O tom pokušení je toho v písmu hodně. Pokušení a zkouška, to je to samé. Jo? Jeden výraz řecký je překládaný těmito dvěma způsoby. Nikdo, kdo je pokoušen, ať neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Jakub 1.13. Jo, takže není to Bůh, který by mě chtěl potopit. Nikdy. Nikdy. Takže když přijde nějaká těžká situace, tak můžeme být jistý, že to ne, že Bůh nás nechce potopit. Ale naopak, že na naší straně. A ten Jakub kousek vedle píše: pokládajte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. To většinou nebývá. Ty pokušení jsou provázeny různýma třeba životníma těžkostma, nejistotama a podobně. Ale ten Jakub to bere z jiného pohledu a říká, ta zkouška je tady proto, aby jste osvědčili víru a dostali se z toho. A potom budete silnější. Jo, takže každá obtížná situace, kde jsme ohrožováni tím, že sklouzneme na tu cestu hříchu, tak je příležitost, aby to dopadlo dobře a abychom v tom obstáli. Jo, takže to je nesmírně důležitá perspektiva. Samozřejmě, když jsou nějaké těžké věci, co je pro mě pokušení. Chci něco čtu nebo studuju večer, když jde manželka spát, protože ta potřebuje trošku díl spát než já. A když něco studuju, tak už vidím, že ta hlava vypnula. Potom čtu jeden odstavec třikrát a to už vidím, že už nemám šanci. Jo? No a čistím si zuby a pustím si k tomu televizi a to pokušení je, že prostě pokračuju dál. Jo? Většinou je to 24, co tak jako sleduju. A to, jako to není žádná taková úplná katastrofa, ale jsem schopný při tom čištění zubů na to hodinu koukat a vlastně mě to... No dobře, tak čištění zuby, že jo, ale jako... Jo, takže to není dobrá věc a tak to bývá u těch pokušení, že zrovna když jsme slabí, to znamená ne, už unavení nebo tak, takže jsme tomu náchylnější, jo. Nebo fotbal. Fotbal, to je pro mě taky nebezpečná věc, protože to mám hrozně rád a snažím se tohleto zvládat a můžu říct, že jsem na tom opravdu líp, než jsem byl před rokem. Jo? Ale není to ideální. Někdy taky prohrát, jo? Ale to je prostě ten, to je rozptyl, kde, co řeším třeba, jo? Samozřejmě možná, že to není stejně závažný říct jako vražda, jo? Ale každý hřích je špatný a říkal jsem, že bagatelizovat hřích, to máme tendenci, ale ten hřích je horší, než si myslíme. Jo? Takže proto v to nechci nechat být. A dívat se na fotbal není hřích. Jo, jenom někdy. Jenom někdy. No a tady mám ještě jeden verš z písma, který bych doporučil vaší pozornosti, 1. Korinským 10.13. Líbí se mi to převyprávěné v ekumenickém překladu. Jo? Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Jo, takže tomuto věřit znamená zvítězit. Jo? Jo? A já se pamatuju, když jsem uvěřil, měl jsem nějakou takovou, bych řekl, svázanost, jo? Spojenou s hříchem. A tohleto, mluvil jsem s jedním bratrem, on se se mnou modlil. A teď jsem viděl, že ono to někdy přijde, to pokušení, a co já s tím. A já jsem si napsal tenhle ten verš na A3 a lítnul jsem si to na zeď a pokušení opravdu přišlo a já jsem si kleknul a říkal jsem, Pane Bože, tak ty říkáš, že to není zkouška, která je nad mý síly a slíbil jsi mi, že mi dáš sílu, abych tím prošel. A opravdu pokušení odešlo, pak se to opakovalo ještě jedno, asi za týden a pak už nikdy. Jo, takže to bylo vysvobození, protože to bylo už, když jsem byl nevěřící, tak jsem věděl, že to nedovedu ovládnout. A tady jsem zažil to vysvobození, že najednou si nemám problém. Bylo to nádherné. Takže to je moc tohohle toho verše. Jo, zase bylo tady to slovo, kterého jsem se nějak chtěl držet, co byl ten skutek, že jsem to připomínal, vyznával jsem to a pak najednou to bylo pryč, to pokušení a já jsem viděl, že prostě mám nad tím nabeh. No, tak takhle ty věci fungují, když žijeme s Bohem, tak se to stává realitou. Ale zase budou věci, kde budeme muset dál bojovat. Něco probojujeme a jdeme dál. Ale je to dobrá cesta. Takže není to úplně jednoduché, pokud je to teorie, musí se to žít, aby to prostě fungovalo a nikdy nezůstáváme na stejném místě. Prostě jdeme dál a jsme silnější.